Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Завершуємо читання роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. Тож запрошуємо всіх до мандрівки вулицями двох європейських столиць. Слухаймо!
Київ не зміг залишитися східним Парижем через суцільну забудову, через більшовицьку, радянську, неокапіталістичну владу. Архітектор створює обличчя міста, його візитну картку. Адже у кожному місті є безсмертні витвори того чи іншого митця, як Гауді у Барселоні, Паладія у Віченце, Гімара у Парижі. І мені прикро, що обличчя мого міста творять сучасні гротескні хмарочоси недолугих архітекторів, а не шедеври Городецького чи Вербицького.
Київ молитвами святого Андрія. Жени скорботу геть за золоті ворота, і слава героїв хай буде із тобою. Боже, врятуй Україну, Боже, врятуй Україну, Боже, врятуй Україну.
Заради грошей нехтують красою, історією і традиціями. У Києві продовжують нищити буржуазні пережитки. Нові будинки виростають так швидко, що вже навіть кияни не пригадують, що було на цьому місці. Я ніколи не думав, що зможу загубитися у рідному місті, не впізнавши старі вулиці. Знесено будівлю першого київського телеграфа на Поштовій площі і старі дерев'яні приміщення водопроводу на Набережно-Хрещатицькій. Знесено зелений особняк у стилі модерн під Володимирською гіркою. Над пам'ятником Андрію Перевозваному, де донедавна майоріла вивіска «Ні забудові», вже завершується забудова. Київ помережений зеленими парканами, на місці Хрещення Русі зводять готель, на місці дитячих майданчиків постають будівельні майданчики, на місці палаців постають хмарочоси, рубають і руйнують русанівські сади. Проведено євроремонт Києва, культуру залито бетоном. Жлобство – це коли бруківку міняють на плитку. Після цього історична частина міста перестає бути історичною. Неподалік дому Аліси зведено високу вежу, яка цілковито нівелює печерський ландшафт. Між іншим, дім Аліси – це високий будинок зі шпилем у стилі соцреалізму, неподалік від заводу «Арсенал». Його називають так, тому що колись тут проживала красуня Аліса, і під її вікнами не переводилися залицяльники, сподіваючись бодай побачити її. Місто міняється на очах. Киянам нелегко постійно боротися з цим або спостерігати, як зникає старе місто, маленькі будинки і сквери, і постає печерський масив – Печорка. Вдалою характеристикою сьогоднішнього Печерська може слугувати цитата Михайла Булгакова. Сказати, що Печерська немає, це буде, мабуть, перебільшенням. Печерськ є, але старих будинків у Печерську на більшості вулиць вже немає. Стоять обрізані руїни і у вікнах де-не-де переплетений дріт, іржавий, заплутаний. Якщо у сутінках пройтися по пустельним і гучним широким вулицям, охоплять спогади. Немов би ворушаться тіні, немов би шерех з-під землі. Здається, миготять в перебіганні ланцюги, дрібно стукають затвори. Ось-ось виросте з бруківки сіра, розпливчаста фігура і ах, не сипло. Стій! Київ – це щось середнє між Москвою і Шанхаєм, але у ньому ще залишилися зелені насадження. Київ – найзабрудненіша столиця Європи, і дерев у місті з кожним роком меншає. Сірість проти зелені переважає зелень проти сірості. Якщо у Парижі намагається озеленити кожен вільний клаптик землі, то у Києві проводиться планова вирубка дерев. Коли хтось рубає дерева, то тим самим він рубає капусту, тобто замість шелесту листя у Києві чути шурхіт грошей. Хоча подекуди з'являються нові цікаві та корисні речі. Київ прикрашають нові неординарні скульптури, радують очі розмальовані стіни, мурали. Пейзажну алею перетворено на справжній парк сучасних скульптури під відкритим небом, з цікавими лавочками та казковими персонажами. На вулицях де-не-де розставлені жовті скриньки, що спонукають киян до роздільного збору сміття. Відкрито нові станції метро. Кияни мені видаються менш стресовими і квапливими, ніж парижани, але вони сумніші, зі згаслими очима, одягнені у похмурі темні куртки і шапки. Неподалік від університету на базарі вештається купа підігрітих людей. Ще ранок, а голова вже не варить, каже жінка-продавець, передаючи повну одноразову пластянку подрузі. В університеті миготять нові незнайомі обличчя, серед яких я зауважую неймовірно вродливих дівчат, що смакують булочки з кефіром. У студентському кафе я попросив серветку і почув: "Тут тобі не Франція". Це перша, але не остання людина людина, що сказала мені таку фразу. Вирішивши усі паперові проблеми, я вийшов з університету. Серед одноманітності мережевих кафе я знаходжу стару кав'ярню при універсамі, на вікнах якої ще залишилися давні зображення тістечок, яблук і морозива. Серед відвідувачів вирізняється гурт чоловіків у темному вбранні, що розпивали горілку без закуски. Помітивши мене, хтось із них промовив до мене, немов з каяттям: «Не ми такі є, жизнь такая». За сусіднім столиком сиділи задоволені пані і, радісно вимовивши: «Ну, дівчатки, за празнік!», в унісон перехилили гранчаки. У кінці залу сидів чоловік і самотньо пив каву з коньяком, а точніше коньяк з кавою. Я замовив собі каву, налисники з сиром і пиріжок з повидлом і поринув у роздуми. Час змінився. Трохи більше зморшок у батька, посивілого волосся у матері, запухлих облич у бомжів. Тих, кого перед моїм від'їздом показували по телевізору у програмі «Неймовірні історії кохання», нині показують у програмі «Розлучення по-українськи». «Кожен камінь у Парижі кричить «Геть тиранію», – нагадувала Леся Українка, натякаючи, що час революції ще не закінчився. І Майдан – це щоденна боротьба за гідність і краще життя. Багато охочих нині виїхати з країни замість розпочати тут власний бізнес. Я повернувся звідти, куди мріють вирватися мої приятелі. На мене дивляться не як на людину, у котрої в кишені гривні, а на людину, у котрої в гаманці євро. Кому я тут потрібен? Хто тут на мене чекає? Зрештою, на мене вдома чекають батьки, мої друзі чекають на мене, і ввечері вони частуватимуть мене. На мене чекає сусід, щоб відзначити мій приїзд. На мене чекає сусідка, щоб замінити її лампочку в коридорі. Мої подруги, які залишили мене на десерт, напевно вже не чекають мене. Більшість із них вже одружені з дитиною, розлучені, або їхні чоловіки не дозволять їм спілкуватися зі мною. А що зараз Зед? Може, все залишилось таким, як є, і було колись? Вона так близько? Чи може все не так? Чи може вона вже інша? Покине той образ в уявному для мене застиглому часі, і нічиї очі не чекають мене. А яка вона нині? Цілком можливо, що Зет перетворилася на фарбовану білявку чи засмаглу брюнетку, що їздить, незважаючи на правила, у якої неможливо конфіскувати права. Може, вона оточена з жлобами з короткими зачісками і рукавами. А може, я надміру ідеалізую красу, або вона немов в останньому танці «Last Dance». Жінка стоїть на тому місці, де колись стояла дівчина. Раптом по радіо у кав'ярні зазвучала пісня Джо Дассена, і усі відвідувачі, навіть не розуміючи французької, принишкли і поринули у ностальгійні спогади. «Привіт, це знову я. Привіт, як твої справи? Час видався мені занадто довгим, однак вдалині від дому я думав про тебе. Я занадто відплив і стомився. Зроби мені добру каву, адже я маю тобі розповісти одну історію. Одного разу був хтось, кого ти добре знаєш. Він пішов занадто далеко, він загубився і він повернувся. Знаєш, я дуже змінився. Я створив собі ідеї про тебе, про мене, про нас. Божевільні ідеї, але я був божевільний. Тобі більше нічого мені сказати, для тебе я лише спогад. Можливо, і не дуже поганий. Я більше ніколи тобі не скажу «Привіт, це знову я. Привіт, як твої справи?» Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu. Il est revenu. Я хочу, щоб мої кохані були щасливими, навіть якщо вони не зі мною. Ми часто пригадуємо ті пройдені і втрачені моменти, коли почували щасливими. Слід насолоджуватися кожним моментом, і, напевне, зараз я щасливий. А що буде далі? Я буду помало збиратися до неї. Шоста година. У Парижі в цей час мчить останній диліжанс. Парижани сідають у кафе випити аперитив після роботи, і у повітрі з'являється запах анісових напоїв. Офісні працівники Дефанс продовжують сидіти перед моніторами і зображувати бурхливу діяльність. Поруч із площею Бастилії парижани поспіхом займають столики, щоб насолодитися кавою, пивом чи міцним коктейлем за заниженими цінами, адже почалися щасливі години – happy hours. На лавочці на бульварі Батіньоль або на авеню Ваграм сидить не Даха, котрий одну руку поклав за спинку лавки, а іншу на коліна. Очі його бігають. Жінка з дитиною на колінах, жінка з простолюддя. Робочий, що задрімав. Філософ або відчай дух, що замислено палить. О 6-й годині парижани з надією купують безнадійні білети лото і хрумкають свіжоспеченими цілушками з булочних. Як у Києві, так і в Парижі в цей час дзвонять дзвони, кипить вода у чайниках, потихеньку починаються затори на дорогах і з'являються вечірні газети з підсумками дня, що минає. Я опинився у її районі. Оживають місця, оживають наші спільні кроки. Поруч із кіоском пані у махровому халаті п'є розчинне капучино. Бики з бультер'єрами немовби охороняють територію і кидають на мене ворожі погляди. Дотепер стоїть будка старенького чоботаря, де у старовинній металевій коробці з-під цукерок зберігаються цвяхи. Коли узет зламався під бор, я ніс її на руках до будки чоботаря, аби він полагодив його. Чийсь силует вдалині змушує серце тьохкати. Однак це не вона. Я підійшов до її дому, до 16-поверхової вежі-фортеці. Чи ще чекає на мене принцеса з останнього поверху? Якою буде її реакція? Зачине двері, чи кинеться в обійми? Запросить до себе, чи вкаже на вихід? Чи вона відчинить двері, чи якийсь жлоб у сімейних трусах? Я відчув чийсь погляд. Це був чорний, вгодований і дуже пухнастий кіт, такий самий, як з мого першого паризького будинку. Він дивився на мене і муркотів. Я зайшов у під'їзд з класичним запахом. Ліфт, як завжди, не працює, тому доводиться підніматися пішки. Між третім і четвертим поверхом спить бомж. Між шостим і сьомим ростуть фікуси. Між дев'ятим і десятим стоїть бляшанка для недопалків. Між 14 і 15 стоїть маленька пластмасова мисочка, повна черешневих кісточок. Нарешті я дістався її поверху, на якому панує запах цинамонових булочок. Я вийшов на балкон, Київ поволі оповивали сутінки.
Вітаємо ще раз усіх слухачів в ефірі авторські читання «Після мова». Тільки-но відзвучали сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. І сьогодні в нашій студії гість, автор роману Богдан Образ. Вітаю вас, пане Богдане.
Добрий вечір.
Як часто ви в Україні?
Намагаюся бути якомога частіше, хоча це мені не завжди виходить. Приблизно кожні 3-4 місяці намагаюся.
Чи складно і наскільки складно жити на дві країни?
Скажімо так, це мій особистий вибір. З одного боку складно, а з іншого це має свій шарм.
Скажіть, будь ласка, ваша книжка «Київ-Париж у пошуках застиглого часу». А розкажіть кілька слів про історію написання, про передумови, які спричинили появу цього твору. Що стало відправною точкою?
Власне, напевне, відправна точка – це коли я вийшов з зони комфорту. Тобто я був класичним київським студентом, старостою групи, все було добре, і раптом виходить так, що в мене з'явилася можливість поїхати в Париж на навчання, і тоді я дуже сильно захопився сучасною українською літературою і, власне, хотів щось написати. Мені дуже кортіло донести до читача те, що я можу бачити. І так склалося, що це був період, коли Київ дуже сильно руйнували, і я зрозумів, що єдиний спосіб щось зберегти – це записати і донести його читачам. І тому головна передумова – це оця, скажімо, моя поїздка і моє бажання донести щось нове українському читачеві. І також це особисті переживання, які я пережив, будучи студентом, гуляючи по Парижу, а також я досить часто навідувався до Києва, адже я був студентом на дві країни, Франції і в Україні. І, можливо, також це, скажімо, ще одна з основних передумов – це любов на відстані. У мене є дуже багато сентиментальних роздумів, і це якраз любов на відстані спонукала до такого написання саме роману, а не якоїсь іншої книжки.
Пане Богдане, а які ваші улюблені місця в Києві і в Парижі?
Чесно кажучи, в Парижі це ті місця, де якомога менше туристів. А в Києві я постійно відкриваю якісь нові місця, що створено саме небайдужими громадянами Києва. Це і маленькі сквери, це і мистецькі заклади. Тобто це все, що нове, що з'являється на вулицях мого міста.
Як ви бачите вашу аудиторію? От ви сказали, ви хотіли написати книжку, аби передати те, що зникає, аби десь достукатися до людей. Кому саме ви хочете передати і до кого саме хочете достукатися?
Як автор, звісно, моя мета – це якомога ширша аудиторія. Хоча я думав, що це буде більш розраховано на київських студентів, яким я був самим. Однак, наскільки я бачу позитивні відгуки від громадян усієї України. І також, я думаю, переважно це жінки, адже там є певні роздуми чоловіка про жінок, що їм дуже цікаво. Тому, скажімо, так склалося, що більше жіноча аудиторія і незалежно від міста.
Чи ви апробовували вже цю книжку на якихось аудиторіях? Які вам питання найчастіше ставлять?
Питання, мабуть, найчастіше – це певні місця, про яких просто ніхто не здогадувався. І вони запитують, а де це саме, а чи воно ще є. І також певні питання, адже з часу написання книжки пройшло кілька років, також запитання, чи ще можна побачити ту чи іншу цікавинку, яку я описав.
Це українська публіка, так? А якщо французька, чи апробували ви ваші тексти на французьких
ще
публіках?
Ще ні, однак буквально наприкінці березня відбувся великий книжковий салон, і дуже прикро, що там не було представлено українського павільйону, однак там було маленьке видавництво, називається «Жене Блю», жовто-блакитне видавництво, це франко-українське подружжя, і у них є інтерес, однак для цього треба суттєво скоротити книжку, і, зокрема, скажімо, апробувати її під французьку аудиторію, адже в першу чергу «Київ-Париж у пошуках застиглого часу» це створено для української аудиторії, для українського читача, тому там треба працювати над цим, і, в принципі, це моя мета – видати її французькою мовою у Франції.
Це ваша перша книжка?
Перша, я сподіваюся, не остання. Я вам більше скажу, що кожна книжка знайде свого читача, але не кожна свого видавця. Тому, власне, зараз я редагую свій другий твір, який називатиметься «Рефлексії. Історія однієї пристрасті», і пишу третій твір, називатиметься «Львів-Ліон», де, на відміну від «Київ-Париж», саме головним героєм буде француз, який закохується в українку.
Скажіть, будь ласка, що найбільше читають у Франції? Якому жанру надають перевагу?
В першу чергу, це паперова книжка. Жанри – дуже багато новинок. Останнім часом, окрім таких французьких історичних романів, чимало перекладів, чимало книжок, які знову з'явилися завдяки екранізації. Тобто, якщо вийшов фільм, з'являється книжка по ньому, і французи це читають. А також останні майже 10 років масовий жанр – це скандинавські детективи.
От в Україні останні кілька років дуже красиво і дуже змістовно описали Київ 50-х, 60-х, 70-х, 90-х. І от, власне, вже з'являється ваша книжка, де вже Київ 2000-х. Пишуть різні покоління, різні жанри, різні автори. Це данина моді, можливо, щось інше.
Ну, можливо, також знову цей момент якось зберегти спогади, зберегти те, як воно є і яким може вже завтра не бути. А так, Київ, я думаю, це просто чудова декорація для будь-якого роману. І тому тут можна побачити, зараз виходять і різноманітні фентезі, і різноманітні любовні романи на фоні міста, і різноманітні такі екзистенціальні роздуми. Тому що Київ, він дуже різноманітний, і, можливо, кожен район так чи інакше створює певний літературний піджанр для даної книги.
А якби у вас була можливість щось іще додати до видання, ну, скажімо, якийсь розділ, що б ви ще додали?
Якщо я щось допишу, це буде, зокрема, зараз зміни, здебільшого, на краще, які відбуваються в місті, вона стає більш європейським, і, зокрема, безліч закладів громадського харчування, які з'являються, тематичні кафе, мурали і різноманітні мистецькі простори, які роблять вагомий вклад розвитку міста.
Пане Богдане, ваша книжка називається «Київ-Париж у пошуках застиглого часу». Що ви вкладаєте в поняття «застиглий час» і чи ви його знайшли? А якщо знайшли, то де?
По-перше, слід сказати, що, перебуваючи у Франції, я прочитав в оригіналі весь твір Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу», тому так чи інакше це перегук з відомим французьким твором. Перебуваючи в Парижі, можна відчути себе спокійно на початку 20-го століття, у 19-му столітті. Тобто там є місця, які абсолютно не змінилися, і це створює цю ілюзію застиглого часу. Те ж саме якось навіть пори року там нема таких кардинальних змін, як у Києві, що там дуже жарке літо, і, власне, там все дуже плавно переходить, тому інколи зима – це суцільна осінь, а літо – це суцільна весна. Також застиглий час – це емоції. Мій герой знайшов його в Парижі, але так чи інакше, дочитаючи цю книжку до кінця, можна зрозуміти, як далі розгортатимуться події, і що стосовно часу також.
Пане Богдане, і ваші побажання слухачам українського радіо?
Я бажаю всім слухачам любити своє місто і робити його кращим, а також, по можливості, відкривати літературу про своє місто.
Спасибі сердечно, пане Богдане. Нагадую, що це були авторські читання «Після мова», і гостем студії був Богдан Образ, автор книжки «Київ-Париж у пошуках застиглого часу», а говорили ми про історію появи гарного сучасного видання. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. І нагадую, що продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30.